Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева. Продължаваме напред с още новини. Няма как да не ви попитам, защо обществото е склонно да приеме всякаква подкрепа, на каквато и да е форма, стига само да не се отива към радикални съществени промени. Или иначе казано, що не ходят да протестират хората сега? Първан Симеонов. Не, защото отделни протести има. По КНСБ, по професионален принцип, ето лекарите не са доволни, болниците не са доволни, напоителни системи не са доволни, но мощно...
Те протестират.
Да, протестират. Мощно...
КНСБ казва предсрочни избори днес.
И хубаво те казва предсрочни избори, ама как ще ги постигне? Какво ще направи?
Декларациите могат.
Да, с декларации аз не съм чула до сега.
Хора могат да карат хора с тъчкот.
Хубаво, защо не го правят?
В момента, може би оценяват, че не е сега момент. Аз днес чух единомислие с господин Бареков за предсрочни избори след.
Точно Бареков ще ги направи предсрочните избори.
Сега няма какво да се лъжим. Протеста в момента, да, той е изчезнал, но витае във въздуха. Малко е като на концерт, където цялата публика вика за бис.
Така?
И като нищо може да се появи изпълнителя на бис. Нали? Има едно такова, шумотевица.
Знаете, че обикновено в такива случаи изпълнителите идват да изпълнят точно конкретен брой песни, за които им е платено.
Да.
И след това, колкото ги викат на бис, не излизат
повече.
Публиката ги привика постоянно.
Да, ако това, тази метафора я перефразираме и отнесем към нашите протести, за колкото са платили, за толкова са протестирали.
Нека не мислим по този начин, просто да не...
Защо?
Да отписваме протеста, защото ние предния път, като го отписахме, пък той се появи в нова форма. Има изтощение, разбира се. Плюс това има и известно разочарование от самите протестиращи, защото няма какво се лъжим. Юнският протест генерално е неуспешен. Той не постигна оставка на правителството. И действително, как да постигне оставка на правителството с хепанинги? Аз наскоро четох примерно една информационна емисия от Украина, не много наскоро, защото там събитията вече се развиват главоломно.
Така?
И протестиращите отвлякоха и стезаваха жандармеристи или нещо от сорта. Те си представих как, нали, тукашните наши протестиращи, които имаха там...
Не дейте, моля ви да си го представите. Не дейте да провокирате подобни действия.
Казвам го с цялата радикална ирония и с целият цинизъм и ми правя тази бележка под линия, че ни най-малко не искам да си представим, че нещо възможно.
Да, дано не се случи у нас.
Но мисълта ми е, че този протест, така или иначе, както и да го гледаме, носи разочарование на своите автори,
да,
а и на хората наоколо, защото не свали правителството. Сега съвсем други въпроса, че генерално според мен е цялата тази година на протести е една успешна крачка напред въобще по отношение на гражданска активност. Но ние сме толкова близко от тези събития, че няма как да ги погледнем толкова отгоре отстрани. Така че умората, естественото изтощение и липсата на постигане на цели, това са естествени препятствия пред нова протестна активност. Но пак казвам, никога не е ясно откъде може да изкочи следващия протест.
Така. Протеста, летните протести от миналата година, родиха поредна нова партия – ДЕОС. Движение за европейско обединение и солидарност, в която участват предимно протестиращите. Две имена като инициатори, основатели и лидери се споменават – Жустин Томас и Дарин Стойков. Те заявиха, че няма да участват в европейските избори, но ще се готвят за участие в националните избори, когато и да са те. ДЕОС има ли според вас своята политическа ниша? Има ли своето политическо бъдеще? И ще пречи ли на ГЕРБ и на Реформаторския блок?
Не.
Ма вие тая вечер сте много категоричен. Борис Попиванов, много, как ме отсвирвате? Защо няма? Нали, цяло лято се питахме защо нямат политическо представителство. Цяло лято казвахме защо нямат лидери.
Така.
Ето сега хората си имат и политическо представителство, и лидери.
Така. Значи, верно, че все пак трябва да имаме Борис винаги Попиванов предвид със съдбата на политическата, предизборните инициативи на представители на февруарски зимни протест миналата година,
така,
които бяха доста по-популярни като лидери, отколкото са въпросните лица, свързани с летните протести, които да са те.
Да.
Тоест, онези тогава се задоволиха с 10% на, на предсрочните парламентарни избори от 12 май. И тук въпросът е доста по-сложен. Всъщност, моето лично убеждение е, че отново ще се търсят някакви по-сложни, изключително сложни коалиционни формати,
така,
които да изземват било от Бойко Борисов, било от реформаторския блок, власт посока по други посоки. Тоест, когато наближат съответните избори, когато и да са те, ще се появят Саша Безуханова, Деос, други неща, които ги има, за да се създаде някакъв широк фронт.
Че не са сами.
Че не са сами, че имаме цялото гражданско общество, едва ли не партийно организирано в името на сваляне на олигархията, мафията, корупцията и всичко останало, което трябва да се свали.
И да се прекрати момент, с задкулисието.
Да се прекрати с задкулисието, да, че всички са едини около това. И в такива моменти малки субекти, зад които стоят само семейства на техните инициатори, стават много полезни, защото това ще бъде шапката, под която ще се изтегля власт от страна на тези, които реално имат гласове за себе си, като, като ГЕРБ или като реформаторския блок. Т.е. ще създава такива формати на управителни тела, на управителни органи.
Нищо ново под слънцето, защото БСП това го отиграва всеки път пред всички избори.
Точно така, да, на случая, според мен, поне без нимата информация за въпросния проект. Това ще бъде пътя, защото аз съмнявам, че тези, които го стартират сега, си правят илюзията, че някой би гласувал за тях. Сами по себе си.
Не е много вярно това, че,
Първан Симеонов,
че протестите не придобиха политическо представителство. На езика на февруарския протест говори една набираща мощ политическа формация. Това е формацията на Николай Барек.
Да,
на езика на юнския протест, на вълната на юнския протест се появи и имаше така своите много славни моменти. Има все още своите реални шансове за присъствие в Европейския парламент, реформаторския блок. Тоест този трус не остана без последствия на политическата карта, като всеки един трус той предизвика така известно нагъване на релефа. Едно по-голямо в лицето на Бареков, който продължава да расте, и едно така вече почти застинало образование от тази лава от юнския протест, е именно реформаторския блок.
Днес Радио К2 попита Бареков кога ще излезете сам гол бос, само с идеите си, за да ви възвеличаем или отрицаем ние избирателите.
И той отговори?
Шеговито отговори. А всъщност тук е ползвана фраза от Васил Левски, ако си спомняте. Той казва, че излиза сам гол бос с идеите си. Понеже заговорихме за Бареков, да продължим темата за партиите и за социологическите проучвания, какво сочат последните от тях. Те не се различават вече много. Почти пълна еднаквост в резултатите за двете големи партии. Разликата е само в малките партии. Коя ще влезе, коя ще премине бариерата и коя няма да премине. Но и там сякаш се оформят вече две от партиите с по-големи възможности. И дават им така доста висок резултат. Третата с по-малко, а една от тях е почти сигурна май. Да почнем да говорим с езика на точните определения, не така мъгляво. Двете големи партии, които са с изравнени резултати, са ГЕРБ и БСП. Така ли е според вас? Първан Симеонов.
Аз не разполагам с актуални данни от изследването, които...
Не говоря за вашата прави, агенция, да. Говоря за две други агенции, които дадаха преди няколко дни резултати.
Сега, очевидно е, че силите на ГЕРБ и на БСП са изравнени. Едните крайно мобилизирани, другите може би не до там, но пък те пък...
Кои са едните?
БСП ще спадне в хипотезата, в която появата на врага в тила в лицето на АБВ може да предизвика и мобилизация, но пък мобилизацията при БСП все пак не може да е в някакви изненадващи размери, защото това е БСП. Там електоралната сила е предвидима величина. От друга страна стои ГЕРБ, при който са възможни по-големи амплитуди, по-голям резерв за мобилизация и така нататък. Тоест всичко това обещава борбата наистина да е много успорвана. ДПС, която предполагам, че ще има резултат близък до резултата си на европейските избори, на парламентарните избори.
Да.
Първо заради мобилизацията, второ защото тръгва от властови позиции, които са благоприятни за тази партия. Тя не тръгва от онази политическа изолация, от която тръгна последните парламентарни избори. Долу става наистина много интересно, защото си е борба на живота и смърт за всичките три.
Така.
А формации, отчетлива възходяща тенденция има при Николай Бареков, но вижте, България без цензура е ново политическо формирование. Там ние нямаме предишен опит, с който да съдим. Не знам каква част от тези хора, които заявяват, че ще отидат да гласуват, действително ще го направят. Тоест каква част от тях са убедени в избора си, в твърдостта на избора, в твърдостта на желанието си да гласуват. Тоест там е рано, много рано за прогнози. Там трябва да отчитаме само тенденцията за набъбване и реалните изгледи за присъствие. Там анализа още е качествен, не количествен. Качественият анализ показва, че те се позиционират правилно, защото в такава битка на двама или на мнозина ще им се доще да кажат бе и ените и другите са маскари и да посегнат към добрата стара опция срещу всички, която ние в България ползваме много успешно.
25
от, години. Не. От 2001 беше първият голям триумф, но и преди това имаше опити. И след това през няколко години се появяваха такива опции срещу всички. Това или и една опция срещу всички е лошата новина за АБВ и за Реформаторския блок, които изпадат в полутон. Те изпадат в една такава засенчена позиция. И това може да ми изиграе лоша шега. Но все пак, ако АБВ е нещо ново и там има сериозни декларации за гласуване, то все пак трябва да си даме сметка, че АБВ, и ние го видяхме, прилича повече на бунт, а не на проект. Предполагам, че една немалка част от хората, които се чудят АБВ или БСП, а те не са хич толкова много като начало, но една немалка част от тях, като дойде деня на избора, ще изберат добрата стара бюлетина на БСП.
Да, да.
Що се отнася до Реформаторския блок, спасението там е, че да, инерцията е загубена, да, вълната на протеста се слегна, маратонско е бягането, не спринтово, всичките тия неща, които всички знаем добре вече, но там поне има ядърцата на съставните партии. Сега другия въпрос е, че ако бариерата е 150, 160, 170 хиляди гласа, хич не е сигурно,
зависимост от броя на гласуващите,
е сигурно, че тези хора ще преминат. Така че, може би на декларативно ниво, добри шансове за и за трите по-малки формации, но като че ли тенденция нагоре за България без цензура, голяма неизвестна за АБВ и механична калкулация за Реформаторския блок. Националистите са голямата неизвестна в момента. Така те се надпреварват. Ту едните излизат с едни гърди напред, то другите, говоря гърди напред съдържателно.
Да, да, да.
Там като подкрепа още не знаем какво стои, защото там има и скрит вот, там на всичкото отгоре има и този изненадващ потенциал на ФСБ, който направи така, че всичките анализатори са изненадани на два пъти. И когато взеха добър резултат на президентските избори, и когато взеха добър резултат на парламентарните избори. Така че, знаете, там може и да не спрат. Що се отнася до Атака, традиционно неизвестна сега с новата вълна на украинската криза. Един бог знае.
Дойде техния момент. Да, много активно го използват.
Нека не надценяваме този момент, защото казахме дойде техния момент и когато дойде бежанската криза и се оказа, че никакъв техния момент не е дошъл.
Тя беше
тук и сега. Така че нека не бързаме, като че ли най-прагматично от тези три партии там в националистическото Атака на ФСБ и ВМРО е ВМРО, която става по всичко личи част от проекта България без цензура в коалиция.
Да.
А това като че ли асансьор нагоре в момента.
Да.
Това е накратко картината. Ако искате да ви кажа как изглежда в числа, защото казахте да минем на точни, може би първите 15 на евродепутатски места са запазени за първите три партии. Паритет или едно място повече за едната от партиите, защо не ГЕРБ, от днешна гледна точка, но да видим данните на края на месеца. ДПС 3 с мечта дори за 4, а останалите трябва да бъдат доволни дори на 1.
Mm-hmm.
Възможно са всякакви рулетки, преразпределения, някой може да вземе 2, както НДСВ взе 2 миналия път, ако се засили с засилка мине бариерата и остане голям остатък и така нататък. Но като че ли между 2 милиона и половина и 3 милиона ще бъдат гласували. Това от днешна гледна точка пак е изключително рано за всякакви прогнози. Разговор е по-скоро още за послания, а не за места.
Така, това са нещата свързани с партиите. Сега кратка, много кратка рекламна пауза и продължаваме отново с още няколко въпроса.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. Продължаваме от студиото на Радио К2 с моите гости, събеседници, политолозите Първан Симеонов, Борис Попиванов и Юлиана Гаджева. Но преди това трябва непременно да съобща една новина. Самолет на Държавната гранична служба на Украйна по време на патрулиране е бил подложен на обстрел от руски пост от към град Армянск. От преслужбата на Държавната гранична служба съобщават пред коментарии, че инцидентът е станал в четвъртък, т.е. днес, около 13 часа по време на патрулиране. Съобщението на службата се уточнява, че демонстративната стрелба е водена от БТР. Първият подобен инцидент стана на 8 март, когато украински самолет на граничната служба бе обстрелван на административната граница на Автономна република Крим. Да, мислех, че ще минем без Украина, но няма как. Всъщност, тази седмица важно събитие беше и посещението на българския външен министър в Украина, което предизвика доста сериозни коментари. Даже Атака му иска оставката. Да почнем оттам. Прав ли беше Кристиан Вигенин да ходи в Украина?
Да.
Поредният категоричен отговор тази вече. Защо?
Защото в крайна сметка една от целите на това посещение беше абсолютно легитимна. Не е достатъчно само да говорим, че имало хора с българско етническо самосъзнание в Украина и да ги разглеждаме като някаква абстракция, която някъде съществува. Ами би трябвало те на място да почувстват подкрепата на тази българска държава в момент, който в никакъв случай не е лек. И за самата държава и за тях.
Само българи ли има в Украина?
Разбира се, че няма, но става дума, да, че това е
защо
една от причините.
Защо само българския министър отиде?
Защото другите министри правят глобална политика, особено полския.
А ние, понеже сме на тази по-дребничката политика, затова отиваме.
Така. Следващия въпрос, свързан с българската външна политика, е, че тя в крайна сметка, и това е особено наложително предвид, на нашето особено място, трябва да отчита две неща. Първо, къде се намира България? Географски чисто, включително и културно и всякак така нататък. И второто е къде членува. То може би първото позначение. Тоест, българската позиция не може да бъде по-различна от позицията на Европейския съюз. Ние точно това трябва да настояваме постоянно. Ние не сме столетен противник на Русия като Полша, че да си позволяваме собствена, отделна, независима, така да се
точно
каже.
Точно защото сме част от европейската политика. Защо трябваше първи до... Помните ли на времето, когато първи признахме Македония? И Македония ни е толкова благодарна за това. Да, и тя ни е толкова благодарна за това, че продължава...
Върхушката в Скопия ни е благодарна, хората на Македония...
Да и да си вземат български паспорти, за да станат членове на Европейския съюз.
Според мен беше прав наистина министър Вигенин да отиде в Украина, не беше прав в неговите срещи с сегашната власт.
Ето, ако отидеше в Украина да ходи като турист ли според вас? Той значи отива като министър, ще се среща с себеподобните, управляващите в...
Значи, това, което има, по което има световен консенсус, това е... световен, повтарям, включително Русия. Консенсус, това е легитимността на украинския парламент. Но не и на украинското правителство и президент, по които има, както знаете, спорове. Тоест, парламентът и мястото и, така да се каже, където не би следвало да има проблеми от водене на сериозни разговори. Заедно с това, понеже говорим за българската позиция, за това как тя трябва не просто да отразява европейската, но и да бъде активна в формирането дори на европейската.
Точно така, трябва да бъде активна, да.
Точно така, защото от всички държави членки на Европейския съюз, без изключение, България е в най-културно и исторически, в най-благоприятно положение да бъде мост между спорещи партньори.
Точно така.
И това може да бъде в огромна полза на самия Европейски съюз. От тук нататък.
И тогава...
Нещо, което, разбира се, няма да се случи, защото ние ще пропилеем за пореден път този шанс. Тогава нашата роля ще има съвсем друго измерение и тя може да бъде много по-значима, отколкото си мислим в момента.
Точно така. Но това при едно условие. И това условие се казваше ние да се поставим в центъра на европейската политика и измисленето, отстояването и така нататък на общо европейска позиция.
Така.
Тоест, ние да изпълним глобална роля наистина.
Точно така. И тук ние
А ние изпълнихме пак отново така странична роличка.
И точно тук допълнителен шанс, който е въпрос на чиста случайност, но понякога има хубави случайности и в живота, и в политиката. Допълнително предимство, което имаме ние, това е факта на практичното в момента гръцко председателство на Европейския съюз.
Да, точно.
Нещо,
да,
което би могло да бъде в огъмна полза именно за нас, не само поради това, че сме съседи с гърци, като цяло поддържаме добри отношения.
И сме на пътя Москва-Атина.
Точно така, но и поради обстоятелството, че именно гръцкото председателство е силно резервирано към ясно ебовския тон на част от европейските държави на Съединените щати. Именно поради тази причина не се изслучва, според мен, остра заклеймяваща позиция на Европейския съюз, както би се случило, когато беше литовското председателство миналата година.
Да.
Не бива да забравяме, че основните действия, свързани с второто издание на оранжевата революция, с това, което започна в Украйна, бяха именно по време на това председателство литовско с неговата активна роля.
Част от нещата минаваха през тази държава.
И през Вилнюс, всъщност, да.
Естествено.
Да, сега, когато е Гърция, положението е съвсем различно. И сега Москва действа, когато е Гърция председател на Европейския съюз.
Разбира се, ние отидахме много далеч.
Но само това искам да повторя отново това, с което започнах по въпроса за Гърция, че това, че Гърция е председател в момента на Европейския съюз, е допълнително предимство за българската външна политика и също може да се използва много по-голяма степен.
Трябва да се използва, да станем център, ние да даваме именно, идеите, именно. Ние да станем моста.
Защото Гърция по обективни причини не може.
А, така.
Да.
И това изтичване бързо
цялата,
до Киев.
Цялата тази... Да, но реално погледнато, за да можеш наистина да станеш подобен мост, трябва наистина да се направи една такава визита. Защото независимо с кого е била проведена среща, това може да се разглежда и като някакъв вид сондаж, да се види какво се случва. Защото нека не се лъжим, когато става въпрос за Украина, в момента процеси, новините не са достатъчни. Не може да се разбере какво се случва. Ние непрекъснато през един час имаме новини за неизвестни, които превземат военни бази, някакви кметства, цели области и така нататък. Ние не знаем кои са тези хора. Докато в началото на кризата беше ясно, от едната страна имахме Беркут, от другата страна имахме украинския народ, в момента абсолютно не е ясно кой къде седи и изобщо откъде идват тези хора, които превземат някакви било то територии или сгради. И вече е изключително трудно да се анализира правилно. Било то за нас като експерти или наистина за представители на изпълнителната власт. Така че една визита на място със сигурност би предоставила една много по-акуратна гледна точка спрямо процесите.
На едната страна. На едната от многото страни.
Да, разбира се. Но в крайна сметка това е в момента управлението, било то легитимно или не, но това са хората, които заемат съответните места.
Все пак визита на Вигенин показа енергична позиция, най-малкото показа, че България има позиция, осъзната, ясно заявена, за разлика от много други пъти, когато се чудихме България има ли позиция и каква е тя. На всичкото отгоре тази визита беше свързана и с отстояване правата на едно 100-хилядно българско население в Украина. Така че аз не смятам, че тази визита затваря вратата за това, което вие казахте, именно активна посредническа креативна роля на страната ни. Напротив, тя дава такива шансове. На мене ми се ще да видя нейното продължение, но до този момент България като че ли реагира като част от едно семейство, към което принадлежи. Разсея всякакви слухове, инсинуации в обратната посока, на всичко отгоре затвори устите на онези, които дежурно търсят някакви проруски, троянски роли на България.
Да.
Не казвам кой е добър, кой е лош, кой е крив, кой е прав, но тази позиция ще бъде подложена на много по-важно изпитание, което стане дума за санкции, защото за сега се обсъждат административни, банкови и прочие санкции. Но дойде ли ред за нещо по-сериозно, там българската позиция ще трябва да бъде доста по-нюансирана, доста по-деликатна, слаломираща. Например, ние чухме изключително радикално изявление от страна на немския канцлер. В същото време чухме и така гласове на така икономически кръгове вътре в Германия, които казаха, чакайте ние, нали, там
68% прочетахте ли, 68% от населението на Германия е против налагането на санкции.
Е, нормално. Не, то кое население би било за подобни неща? Между другото, хората в такива моменти реагират с бягство от крайностите. Хората не обичат много крайности. Самия еврокомисар Йотингер също се изказа доста резервирано по отношение на икономически санкции. Така,
да, но той пък заяви, че почти забранява Южен поток.
По-скоро забавя, беше конкретната... то не може да се очаква друго на този момент, но казано, тотални икономически санкции биха били вредни с двете страни и ние не можем да си ги позволим. Така че позицията на България те първа ще бъде подложена на много сериозни изпитания, като си има предвид българските търговски отношения с Русия. Там ще бъде голямото изпитание.
Само за секунда, още една новина току-що. Първите 6 американски изтребители F-16 от общо 12, които Съединените щати трябва да изпратят тази седмица в Полша, се приземиха във военната база Ласк, съобщиха полските медии. Просто допълвам информацията. А, спомняме
си... В тази връзка за военните и за санкциите, които никой не ги иска.
Борис Пожманов.
Е една от хубавите последици от властващия в Европа неолиберален модел. Това, че финансовото лоби се оказа по-силно от военното, което рядко се случва обикновено, за съжаление.
И годините след Втората световна война почти никога не се е случило.
Да, именно, да. А това от гледна точка поне на някои неща, като въпроса за войната и мира, винаги е винаги за предпочитане. Финансови интерес за надарение на военно помещение.
Искам.
Всъщност за постигане на икономически цели се използват така нареченото учение военно.
Да, тук вече станахме свидетели.
Да, на определени войскови
части. Планирано учение.
Да, да, то със сигурност е планирано.
Впрочем, да припомня, във вторник започнаха най-мащабните за последните 20 години учения на руските военно-въздушно-десантни войски с участието на 4000 войници и 36 транспортни бойни самолета. В същото време пък България, Румъния и Съединените щати започнаха съвместно, то приключи днес, впрочем, военно учение в рамките на НАТО в северната част на Черно море на около 500 км от полуостров Крим. Българската фрегата Дръзки беше там. Смятате ли, че това може да доведе до военен конфликт?
Ако гледаме намеренията на абсолютно всички без изключение играчи, не, няма да доведе.
Да.
Обаче понякога военните конфликти стават като изпускане на неви, като случайност, като непредвидена реакция и така нататък.
Да, ето БТР обстрелва самолета.
Аз съм сигурен, че абсолютно никой не иска война. Никой държава в момента.
Юлиана Гаджева.
Украина, може да се каже, че премина вече през една война, гражданска война. Но да приемем, че в момента някакси фокуса е насочен по-скоро към това раздвижване на някакви било то самолети, кораби, войскови единици и така нататък, отколкото това, което се случва наистина в Украина.
Не, аз на Майдана знам, че няма да има война.
Да,
по-страшно е, че около Крим стават напрегнати
именно,
нещата.
Да.
Майдана приключи.
Но наистина, дори на самия Майдан, това си беше една наистина гражданска война. Така че това са едни много сериозни процеси, през които минава.
Не си спомняте един филм "Да разлеем кучетата"?
Да, но наистина това са процеси, да, които са непредвидими, защото ние имаме от една страна натиск от поне 2-3 различни посоки върху Украина и от друга страна имаме натиск отвътре в Украина, който може да е и от много повече страни. И виждаме и
натиск
Крим.
Отвътре сега би следвало да
е чисто политически.
Стихнал, избрано е новото ръководство.
Виждаме, че ето започват процеси на разединение, които се случват вътре в Украина. Така че това е в общи линии...
Едно нещо, тя се поизвиняйте, трябва да си пожелаем. Това е референдума в Крим, независимо кой ще го признава, кой не, да мине мирно. Защото през цялото време на Майданната революция нямаше никакъв проблем с чуждестранните граждани, прибиващи на територията на Украина и в Киев включително, докато тук за първи път редица държави, след които специално бих открил Великобритания, призоваха своите граждани да напуснат Крим.
Да.
Това са неща, които не са без значение никога, защото такива призиви нямаше до сега изобщо по цялата тази история, която беше в Киев.
Един френски журналист е догонен, бягал е, догонен и е хванат. Тоест, вече там нещата излизат извън,
извън сценариите.
Сценариите.
Това искам да кажа, че да, сценарии, да. Именно затова ми струва, че Крим е по-опасен от Киев.
Точно така, точно така.
Как ще живеят заедно? Защото
да, много е сложно.
Е,
тук е момента да припомня за мен лично най-доброто нещо, което прочетах в последните дни. Това е позицията, по-скоро статията на световно известния Хенри Кисинджер. Той казва много, мен лично много ме впечатли, защото намесва и лични елементи, казва, всички войни започват по един и същи начин, винаги с много възторг, ентусиазирано, пък завършват също доста тревожно и по различни начини. И той казва, в живота си съм видял 4 войни, започнати с голям ентусиазъм и обществена подкрепа, и за нито една от тях не знаехме как да я завършим, а от 3 в крайна сметка се оттеглихме едностранно. Тестът в политиката е как една война завършва, а не как започва, казва Кисинджер. И той вижда решаването на големия проблем Украина. Сега, може да не съм съгласна с всички негови констатации, но той поне дава едно мирно решение на конфликта. Казва така, украинският проблем твърде често се представя като премерване на силите. Дали Украина ще се присъедини към изтока или към запада, но за да оцелее и да преуспява Украина не трябва да бъде преден пост на никоя от двете страни срещу другата, а да функционира като мост между тях. Тази констатация за мен е изключително вярна. Още за всички такива държави в... на територията, на които се намесват 2 или 3 или повече заинтересовани страни, е по-добре да не обслужваш нито една от заинтересованите страни, а да бъдеш, да бъдеш мост. Нещо, за което говорихме и преди малко по повод посещението на Вигени.
Защото се опита да служи на двете страни едновременно.
Не, той не служише на двете страни. Той последователно предаваше едната и другата страна.
Така е, да. Да, да. Да, може би това е
това е според мен правост. Истината за
да.
Него.
Да.
Така и казва Кисинджер. Ето как аз виждам един възможен изход. Съвместим с ценностите и интересите на сигурността на всички засегнати страни. Първо, Украина трябва да има правото свободно да избира своите икономически и политически обвързвания, включително с Европа. Второ, Украина не трябва да влиза в НАТО. Забележете, той разделя НАТО от Европейския съюз. Тук вече не съм убедена, че това може да се случи. Заех тази позиция преди 7 години, казва Кисинджер, когато въпросът бе поставен за пореден път. И трето, Украина трябва да има свободата да създава всякакво правителство в съответствие с изразената воля на народа. Значи той изрично подчертава, че народа трябва да се произнесе по избора на правителството, а не както беше избрано това правителство. Нали си спомняме
на
как? На площада, да. Когато бяха призовани хората на Майдана да гласуват за него. Точно и така, така го избират. Първо и второ, да. Как им преброиха гласовете, не ми стана ясно. Казаха, да, ето, площа да гласува.
Легитимността е особена категория.
Да, ето, затова го посочих статията на Кисинджер, защото това е един грандиозен политик, врял и кипял в не едно и две събития в годините след Втората световна война до ден днешен. След като той преценява, че трябва волята на народа да бъде спазена, представете ли си, в крайна сметка, колко странно впечатление е направила Украина с последните събития там. Много ми се говори още по тези теми с вас, защото бяхте много интересни и изчерпателни, но времето за нашия обзор приключва. С това приключва и целия информационно-публицистичен ден днес, четвъртък, 13 март 2014 година. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви една хубава вечер. Бяхте наистина интересни. Уважаеми слушатели на Радио К2, ние днес се постарахме чрез нашите репортери на мястото на събитието да ви направим съпричастни с всичко по-важно, което се случи. След обяда в моите разговори с събеседниците ми, политици и експерти, се постарах да получите анализите, коментарите, прогнозите за случващите се събития у нас, пък и не само у нас. Впрочем, вие да не можете да го чуете отново на запис. Аз ви благодаря, че бяхме заедно, дано сме ви били полезни. Екипа на Радио К2 днес. Гергана Лазарова, Деница Гацинска, Деница Иванова, Искра Милева, Нешо Нешев и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много хубава, усмихната, спокойна вечер и късмет.
Радио К2.
С мен, Клара Маринова.